Кыргызстанда саат 6:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз угарман, бүгүн 15 май, күнгө дүйшөмбү. Азаттыктын кечки радиокторларын улантабыз. Эфирде Түмөнбаев Динабий уулу, алдыдагы жарым саатта Ош шаарынын мэри Бакытбек Жетигеновдун каладагы таза суу маселеси боюнча Азаттык берген маегин сунуштайбыз. Андан тышкары элдик экономика түрмөгүндө Кыргызстандын тышкы карызынын өсүшү жана буга байланыштуу жагдайды кеңири талдап беребиз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач соңку жаңылыктар Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кечээ президенттик шайлоо өткөн Түркияда добуштардын 99% ашыгы саналып бүттү. Азыркы президент Режеп Тайип Эрдогандыкы 49.40%, анын негизги атаандашы Кемаль Кылычдар оглунуку 44.96% болду. Алдыга чыккан эки талапкер тең шайлоочулардын 50% көбүнүн добушун ала албаса, анда 28 майда экинчи айлампа өтөрү жарыяланган. Украинанын коргоо министрлиги канча айдан бери салгылашууланып жаткан Бахмуттун четинде Орусиянын аскерлери ээлеп турган 10 ашык позицияны кайтарып алгандыгын билдирди. Ал арада Улуу Британия Украинага 200 км ашык аралыкка уча турган жаңы чабуулчу учкучсуз учактарды берерин, ошондой эле украиналык учкучтарга F-16 учактарын башкарууну үйрөтөрүн жарыялады. Украин президенти Владимир Зеленский бүгүн бул өлкөдө жолугушууларды өткөрүүдө. Бишкектин 1-май райондук сотунда бүгүн Facebook-тагы Политузник баракчасынын администратору блогер Ырыс Жекшиналиевдин соту уланды. Өз сөзүндө ал төмөнкүлөрдү айтты.
Бир гана факты далилди келтирип берсин прокурор. Бирок эч кандай далил келтире алган жок. Бийликти баса алыш үчүн электорат болуш керек. Элди көчөгө чыгарыш үчүн авторитет болуш керек. Элди көчөгө чыгарыш үчүн акча каражат болуш керек. Бул үч нерсе менде эч кандай жок, жетиштүү эмес.
20 жаштагы блогер былтыр августта кармалган. Буга ал улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевдин жетимтоо тууралуу айткандары тартылган эски видеону чыгарганы негиз болгон. Бишкектеги тергөө абагында 2 ай отурган активисти Бишкек шаардык соту 2 айдан кийин үй камагына чыгарган. Бүгүнкү отурумда сот тергөөнү кайра улантуу чечимин жарыялады. Экспертиза жүргүзүлмөй болду. Кыргызстанда каржы пирамидасын жалпыга маалымдоо каражаттарынан интернеттен ачык жарнама кылгандарга жазаны күчөткөн мыйзам күчүнө кирди. Бирөөгө зыян алып келген каржы пирамидасын жарнама кылгандар 150 000 сомдон 200 000 сомго чейин айыппулга жыгылат. Кыргызстанда каржы пирамидаларына алдангандар көп. Белгилүү эстрада ырчылары, диний аалымдар, блогерлер жана тамада алып баруучулар каржы пирамидасын жарнамалаган учурларда кездешүүдө. Милиция элде жеңил жана тез киреше табууну сунуш кылгандарга алданбоого чакырып, алардын иши мыйзамсыз экендигин эскертип келет. Мамлекетке таандык Керемет банктын иши боюнча Улуттук банктын төрагасынын мурдагы орун басары Нурбек Жеңиш жана башкармалыктын мурдагы мүчөсү Нурланбек Садыков 1-май райондук сотунун өкүмү менен кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп күнөөлүү деп табылышты. Ар бирине 1 000 000 сомдон айыппул салынды жана алар камактан бошотулду. Ушуну менен Керемет банктын иши боюнча Улуттук банктын мурдагы өкүлдөрүнөн 5 адамга өкүм чыкты. Баары тең 1 000 000 сомдон айыпка жыгылышты. Тергөө Керемет банктын кызматкерлери мамлекеттик бюджеттен 8 миллиард сомдон ашуун каражатты инвестиция катары банкка мыйзамсыз салганын, натыйжада өлкө казнасына мындай операциялардан 4.5 миллиард сомдон ашык зыян келтирилгенин билдирген болчу. Акыйкатчы мекемесинин эмгек жамаатынын айрым кызматкерлери аппарат жетекчиси Асхат Азарбековдун талапкерлигин омбудсмендикке көрсөттү. Анын талапкерлигин колдоо боюнча 50 ашык кызматкер кол койгон кат жогорку кеңештин төрагасына фракцияларга жана депутаттык топторго жөнөтүлгөнү кабарланды. Азарбеков 33 жашта, акыйкатчынын кеңсесинде 2.5 жылдан бери иштейт. Буга чейин парламенттеги Альянс Ынтымак фракциялары жана элдик депутаттык тобу акыйкатчы кызматка жогорку кеңештин мурдагы депутаты Мирлан Жыйынчороевдун талапкерлигин көрсөткөн. Кийинчерээк Мирлан Жыйынчороев талапкери болуудан баш тарткан. Көөтпөй Ата Журт Кыргызстан фракциясы буга чейин башкы прокурордун орун басары болгон 46 жаштагы Жамиле Жаманбаеваны сунуш кылган. Мурдагы акыйкатчы Атыр Абдрахматованы жогорку кеңеш бир топ депутаттардын каршылыгына карабай мөөнөтүнө мурда кызматынан алган болчу.
Рахмат, жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Мындан башка маалыматтар Азаттык чегит орг сайтында. Эми кезекте маек менен улантабыз. Ош шаарындагы таза суу маселеси чечилип жатат. Бул тууралуу Ош шаарынын мэри Бакытбек Жетигенов Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып айтты. Кала башчысы бол иштеп жатканына 1.5 жылга жакындап калган Жетигенов Ош шаарындагы көйгөйлөрдө аны чечүү жолдорун айтып берди. Аны менен кесиптешим Даткыбек Шабданбек уулу маектешти.
Бакыт мырза, бизге ошол убактыңызды ажыратып, биз менен маек берүүгө макул болгонуңузга сизге ыраазычылык. Кандай алгач эле ошол суроолорго өтөрө турган болсом, ушул сиздин шаарга мэр болуп дайындалганыңызга дээрлик 6 айга убакыт жакындап атат. Анан ошол эле учурда сиз бул кызматка президент сунуштап анан келгениңиз жөнүндө дагы башында өзүңүз кеп салгансыз. Анан сизге берилген ишенимди, президент берген ишенимди сиз кантип аткарып жатасыз?
Бул жака кызматка дайындап атканда президент менен жолукканда ал айткан, ошо Ош шаарына барып көйгөйлүү маселелер көп Ош шаарында. Кыргызстандын экинчи борбору, ал жерде эң негизги маселе суу маселеси деп айткан. Ошол суу маселесине өзгөчө көңүл буруп, ошол маселени чечкенге аракет кылыш керек деп. Анан да жолдор маселеси, пробка маселелери көп, маселелер көп деген, ошонун баарын чечиш керек, иштеш керек деп ишеним көрсөткөн. Ошо ишеним аткарыш керек, кудай буюрса аткарганга аракет кылып атабыз. Анан ал Садыр Нургожоевич менен сүйлөшүп, ал ишеним көрсөтүп дайындагандан кийин Акыл Өсөмович менен, министрлик комитетинин төрагасы Акыл Өсөмович менен жолугуп кеңешип, ал киши менен да кеңештим, ушундай маселелер бар экен, ошонун баарын чечкенге аракет кылыш керек деп. Анан ал киши менен да кеңешип алып, анан бияка келип ушу жумушту баштадым.
Бизде Ошто ушул чай ичип коюңуз деген бир маселе бар да, анан чай ичип коюңуз деп. Анын бир мисалы катары жакында ушул президенттин Ош облусунда өкүлүнүн орун басары Данияр Жаныкуловду коомчулукка ачыкталды. Анан сиз дагы бүгүнкү күндө ушундай чай ичип коюңуз деген сунуштар болуп атабы деп сурасам, жок деп айтсаңыз керек. Андай сунуштардын мисалга канчону кайтардыңыз?
Мен башында келгенде эле айткам, ошондой алыш бериш, чай ичишели, бирдеме кылалы, тигиндей кылалы деген маселелердин баарын мен андай жактырбайм, мен андайга жол бербейм деп эле айткам ачык баарына. Анын баарына эскертип коет элем, ошон үчүн андай элелер болгон жок.
Эми жумушуңуз жөнүндө сүйлөшсөк, ушул Ош шаарында эң жана сиз башында айтып кеттиңиз, эң негизги көйгөй катары ошол таза суу маселеси бир топ жылдан бери чечилбей келген да. Таза суу маселеси чечиле турган болуп атат деп социалдык тармактардан көрүп атабыз. Анын чечилсе канча пайызга чечилет, анын кандай жолдорун таптыңыздар?
Эми жаңы келгенде бул жерде баягы эң көйгөйлүү маселе суу дегенден кийин суу кантип эмне болуп атат, кандай проекттер иштеп атат, эмне болуп чечилип атат деп сураштырганда иштем, бул тиги АБР менен бир проект бар экен, ал көп жылдан бери 5-6 жылдан бери келатыптыр, ошол ишке ашат деп. Андан мурун болсо бир тендерлер болбой калганбы, 1-2-3 жыл мурун, анан дагы бир проекттер окшошпой калганбы, ушул баргандай жолдор болуптур. Анан эми ал дагы ошол проект ишке ашса 1-2-3 жыл бар экен дагы. Анан эми аны күтө бербей, бир өзүбүздүн күчүбүз менен бир жолун таппайлыбы деп, анан ошо менен иштеп баштадык. Анан жана мен скважиналар боюнча сурадым, скважиналар бер деп атса жок экен, эми казылбаптыр, скважина менен шаар камсыз болбойт экен. Мисалы Кара Балта шаары скважина менен камсыз болот, Балыкчы шаары, дагы башка шаарлар бар, Чалдыбатта болуш керек. Анан ошондой эле кылбайлыбы, скважиналар казалы, суу токтоп калганда ошо скважинадан суу берели деп, анан дагы башка жолдорун изделди. Ошо менен 2-январда баштадык 1-скважинаны казып. Азыр кудайга шүгүр 12 скважина казылды. Ошо 12 скважина, мисалы суу Ош шаарына 150 000 куб суу керек делет бир күндө. Жанагы 12 скважина где то бир 25 000 куб берет суткасына. Анан жанагы Озгурдан дагы бир труба тарттык каналдан, аныкы бир 50 000 болот экен. Ошондо бир бириге бир 75 000 куб ушу бир сутка бере турган суунун жарымысын биз даярдап койдук. Эгерде жамгыр жаап, катуу жамгыр жаап суу өчүп калган болсо, биз суу жабылганда ошол сууну беребиз. Анткени шаардын баары өчпөйт, шаардын 1/3 өчөт экен. Шаардын 1/3 биз суу буюрса жетиштүү болуп калат деп ойлойбуз. Анан
бул толук ошондо иш толук бүттү же дагы аткарылды?
Дагы азыр жайында дагы резервуар бар, дагы 4 резервуар бар 6 000 кубтан. Ошондо ал дагы 24 000 куб болот. Ошондо жайында кудай буюрса августтун аягына чейин жана эгемендүүлүк майрамына чейин бүтүп калабыз кудай буюрса, ошондо 100 000 куб беребиз суткасына. Ошондо суу маселеси кудай буюрса 100% чечилип калат. Анан кийинки 1-2 жылда жана АБРдин проекти менен эки линия, эки турба тартылат, миңдик турба. Ал болуп калса, ал да жакшы болот, анткени шаар чоңоюп атат, өсүп атат дегенде, ал да керек жер, керек тийип калат.
Блока чейин мисалга ушул суу маселесин бул сыяктуу чечкенге бир проектте долбоорлор же сүйлөшүүлөр болгон экен.
Болуптур, мурун резервуарлар курушуп берип, миң кубтуктан бирде бир жыл бир жылдары куруптур, анан дагы бир резервуар 500 же 1000 кубтукту куруштур. Анан скважина болбоптур чын айтсак, анан изденип эми сууну чечели деп эң маселе ошол болуп атпайбы. Анан мен келгенде эле мага айтышты суу анан пробка дешти, анан жолду тыы деп. Анан ошондо эле айттым, суу менен киришели баштайлы, анан суунун болгон жолун издейли деп, анан ар кайсы жактан специалисттерди сурап аттык, башка шаарлардыктан сурап аттык, чет мамлекеттин опыттарын карап аттык, кандай жолдор бар деп, анан ушу скважина менен эле эми оңой деп айта албайм эми, бирок баягы өзүбүздүн колдон келе турган эле иш экен. Анан ошону кылдык, берки турбаны болсо өзгөр жактан каналдан тартып алдык, ал да эме түшүп калды, бизге арзан жеңил түшүп калды деген оңой.
Ошондо буюрса, эгемендүүлүк күнүндө буюрса деп турайлы, ошондо дээрлик жанагы бир күндө колдонгон суунун дээрлик жарымын биз камсыздап бере аласыз.
Кудай буюрса.
Андан кийинки суроо жөнүндө сөз кыла турган болсок, ушул курулуш тармагы жөнүндө сүйлөшсөк, жакында Жогорку Кеңештин депутаттары келди, арасында сиздин ошол мурунку кесиптештериңиз бар. Анан ал депутаттар ошко келгенде ошол биздин курулуш тармагында аябагандай коррупция күч деп айтты да. Сиз аны социалдык тармактан деле көрсөңүз керек. Ошондо депутаттар кайсылчакты айтып атышат.
Эми бул буга чейин баягы мыйзамсыз берилип кеткен ошолордун баары да. Эми азыр мисалы былтыр мен келгенден бери андай биз уруксат берилген жок, мыйзамсыз курулуштар болгон жок. Мурунку эле мыйзамсыз курулуштар буга бир 20 ошондой бар болчу, ошону соттошуп атып чечишип атып бирөтө бир 12 оно калды окшойт. Калгандары мыйзамсыздап баягы оңдоп түздөп ошондой болуп атат. Анан бир 12 мыйзамсыз курулуштар ошол сот болуп атат. Ошолор жөнүндө сөз болуп атат. Дагы ошо дагы майда чүйдө көп нерселер бар, эми эмеге туура келбеген, снепке туура келбеген, талапка туура келбеген немелер бар, ошолордун баарын айтып атышат да.
Жакында курулуш тармагын жетектеген вице мэр жумуштан кетти. Аны сиз өзүңүз ал өзүнүн арызы менен кетти деп айттыңыз да бизге берген билдирүүңүздө. Бирок бизге жеткен маалыматтар боюнча ал жерге байланыштуу чуу менен кетти деп уктук да. Болгондо дагы шаардын борборундагы жанагы 8 сотук жер тилкенин 25 сотукка айырбаштырган үчүн, алмаштырган үчүн депчи. Бул канчалык чындыгы бар?
Ал комиссия чечкен экен, комиссиянын чечими менен болгон, комиссиянын чечимин алып келип беришкен, мен кол коюп бергем, алмаш боюнча ал паркта биз алып калабыз деген. Ал ошондой эле маселе болгон, ал эми ал вице мэр өзүнүн арызы менен эле кеткен.
Ал жерде жерге байланыштуу
маселе жок, аралашты эле жок. Эми ал комиссияда болгонбу, ошо комиссияда балким болсо, ал жерде комиссиянын баары чечим чыгарган да уруксат бергенге. Анан ал өзү деле ишти жалгыз чече албайт го дейм.
Ошол эле учурда вице мэр менен кошо жанагы сиздин кеңешчиңиз дагы жумуштан кетпедиби?
Ооба.
Анын кетишине эмне себеп болду?
Эми ал өзү дагы арыз жазып, эми ал көп негатив болуп, көп ар кандай өйдөгүдөй сөз көп болуп кетти, жаңы келгенде аябай көп күч албады эле. Анан кийин дагы анан кой мен барып эс алып кичине, анан балким бир убакта дагы келермин деп өзү да эс алып турайын деп жазып кетип калды.
Аны сиздин досуңуз дейт ошолчу?
Жакшы мамилеси, жакшы ошо жакшы жолдош боло болгон үчүн, дос болгон үчүн алып келгем да бияка иштейли деп. Анан эми өзү башында болгон эмес, барбай эле коеюн деп, анан болбой эле алып келгем. Анан бияка келгенден жанагындай көп эме болуп кетти окшойт, маселелер көп болуп, анан кичине пауза кармап турайынчы дегенде окшойт.
Себеби бул убакка чейин ошол сиздин кеңешчиңиз шаардагы аппарат башчыны, ушул мэриянын аппарат башчысы, вице мэрлерди чакырып жыйын өткөргөн дагы, мисалы биз өзүбүз көргөнбүз да көзүбүз мененчи. Анан дос
болгон эмес го дейм андай.
Жок, биз көргөнбүз. Анан достук кеңеш чыгып алуу канчалык туура болот дейм.
Эми мен шаарга келгенде бул кызматка, анан ал өзү чүткөн болот, анан баягы жардам тиет кичине, кандай десем Ал өзү айтпан беле местный шаар кеңештин 3 жолку депутаты болгон, анан өзү ушу мэриянын жумуштарын жакшы өздөштүрүп билет. Анан бул жерде мага жардам жетти эле алып келген ошол эле.
Ошол учурда мисалы башка ушул жаңы жетекчилик кызматка келгендер айтат да, айрым учурда кайсыл бир таасирдүү адамдардын спортчу балдары, аларга кошулуп ошол криминалдык чүйрөнүн адамдары жаңы келген жетекчилерге келет экен, кирип кандайдыр бир эмне сүйлөшөт белгисиз эми, бирок сүйлөшкөн. Сизге келген учурлар болдубу мисалы?
Жок, келген жок эч кимсе.
Кайсыл бир таасирдүү адамдардын спортсмендери
жок, жок.
Кызмат сурап?
Жок, андай болгон жок.
Андай болгон жок.
Жок, болгон жок.
Жогоруда эми сиз өзүңүз айттыңыз жанагы жол тыгынын чечүү боюнчачы. Жол тыгынын чечүү боюнча бул убакка чейин ошол жанагы Т деп коебуз, Ошко келип келе жаткан. Ал курулушу баштала турган болуп айтылган. Ал маселе кандай болот?
Азыр мен транс бөлүп бериптир жол. Тиги 3-4 километрдей узундугу. Ошондон берки бизге шаарга кирген жери жана переезд бар. Темир жол переезди. Ошондон беркисин биз переезди жасап атабыз. Кудай буйруса ушул айдын аягында бүтүп калабыз. Шлагбаум коюлат, переезд болот. Ошондой жол ачылат, темир жол. Ошол жерде переезд болот. А ар жагын болсо ал Кара суунун территориясына карайт, районго, областка. Ал жерде Минтранстын жолу да территория. Минтранс акча бөлүп бериптир. Алар жумушту баштап быйыл бүтөт буюрса. Ошо менен жол ачылып калат.
Анан ушул ички көчөлөрдө, ушул ички шаардын ичиндеги тыгынды жоюу боюнча кандай планыңыздар бар?
Эми шаардын ичинде мисалы биз мисалы эң көп тыгындар эң негизги чоң көчөлөрдө болот экен. Мисалы Масалиев көчөсүндө аябай проблема экен. Масалиевдин ошо параллельный көчөсү бар, Алай көчөсү. Ошону ачып атабыз азыр. Ошо Алай көчөсүн ачып дагы башка ушундай шаардын ичинде кичинекей жолдор бар да, шаардын ичинде. Ошонун баарын колдон келсе баарын ачканга аракет кылабыз эми мындан ары. Бүт ачабыз, вдоль и поперек ачып бериш керек жолдун баарын. Антпесе баягы эң негизги жолдор деле жүрөт, калган жолдор начар экен, кээ бир жерлерден машина өтө албайт экен. Ошон үчүн баарын сквозной кылып бүт болгон баарын жолдун баарын ачып бериш керек. Шаарга разгрузка болот. Анан кээ бир тетиги Наваи менен Масалиев көчөсүнөн ошол жерде жердин үстүнөн наземный эме переход курулуп баштайт эртең. Ушул жуманын аягында, аркы жумада башталат жумуш. Анткени Масалиев көчөсүндө 3 километрин толук асфальт басып атабыз. Азыр кичине оңдоо түштөө даярдык иштери жүрүп атат. Эң негизги асфальт басканга чейинки даярдык иштери. Жана бордюрларын коюп, латокторун оңдоп, ошонун баарын коюп, ошонун баары бүткөндөн толук асфальт басылат. Ошол бир эле мезгилде жана надземный переход алда курулуп баштайт экөө.
Сиздер Ош шаарынын мэри Бакытбек Жетигенов назатка берген маекин уктуңуздар. Аны менен Даткыбек Шабденбек уулу маектешкен. Эми башка темалардан: Кыргызстандын мамлекеттик карызы 5 млрд 623 млн долларды түздү. Иш жүзүндө азыркы бийлик ишке киришкенден бери сумма дээрлик 700 млн долларга көбөйдү. Соңку 5 жыл аралыгында кошулган каражат 1 млрд доллардан ашат. Элдик экономика түрмөгүндө мына ушул теманын тегерегинде сөз кылабыз. Рубриканы бул ирет Эрнис Нурматов даярдады.
Адатта кайсы бир көрсөткүчтөрдү талдоо үчүн 10 же 5 жылдагы сандар алынат. Биз соңку 5 жылдын эсеби менен баяныбызды баштайлы. Демек 2019 жылдын 31 мартында Кыргызстандын мамлекеттик карызы 4 млрд 452 миллион доллар болчу. 2023 жылдын 31 мартына карата өлкөнүн бересеси 5 млрд 623 миллион долларды түздү. Башкача айтканда 5 жылда сумма 1 миллиард 170 миллион долларга көбөйдү. 2020 жылы коронавирус пандемиясы менен күрөшүүгө сырттан ири сумма алынганы белгилүү, бирок ал мурдагы бийликтин тушунда болчу. Азыркы бийлик алган карыздарды сөз кылуу үчүн биз 2021 жылдагы сан менен салыштыралы. Себеби Садыр Жапаров ошол жылдын башында толук кандуу президент катары ишке киришкен. 2021 жылдын 31 мартында карыздын көлөмү 4 миллиард 905 миллион доллар эле. Ошондо 3 жылдан бери жалпы карыз 717 миллион долларга өскөн болот. Азаттык бул кайсы карыздардын эсебинен өскөнүн тактап финансы министрлигине кайрылды. Мекеменин мамлекеттик карызды башкаруу башкармалыгынын жетекчиси Умутжан Аманбаев ага мындайча жооп берди.
соглашение кол коюлгандан кийин бул карыз батыла келип түшпөйт да, булар баягы асыл энеси бөлүнүп келе берет да. Мисалы үчүн ошол эле 2013 жылы же башка жылдары коюлган карыздар деле келип түшө берет да. Ошон үчүн муну дагы байлаш кыйын. Эми ичин карасак бул 717 миллиондун ичинде 350 миллион тышкы карыздан көтөрүп алып атат, 350 миллиону ички карыздан көтөрүлүп атат да. Ошондо тышкы карыздын көтөрүлүшүнүн бир нече себептери бар. Жана биз айтып өткөндөй мурунку карыздар келип түшөт, бул бир. Экинчиси, бул жерде курсовой разница аябай чоң рол ойноп коет.
Үмүтжан Аманбаев ошол эле маалда жаңы карыздар алынганын четке какпайт, бирок ал азыркы өлкө жетекчилиги өтө зарыл нерселерге гана насыя алууну кубаттап жатканын белгилейт.
Азыркы политика боюнча, тышкы карыз боюнчачы, жалаң гана ушул инфраструктуралык анан экономиканы өнүктүрүүгө багытталган кредиттер алынып атат, өзүңүз көрүп атасыз. Бирок ал жерде грант элемент сөзсүз болуш керек. Биздин стратегия боюнча грант элемент 35% кем болбош керек да. Эми ички карыз койсок, биз азыр биздин политика ушу ички карызды өнүктүрүүгө багытталып атат. Себеби мына өзүңүз карап көрсөңүз, ошол эле Арменияны кызыгып карап көрүңүз, алардын мисалы үчүн биздики азыр 19% ички карыз, анан 80%дан ашык эле тышкы карыз болуп атпайбы? Бул ушуну барып мындай жылдар өткөн сайын биздин тышкы карызыбыз азайып, ички карызыбыз көбөйө берет да, 30-40% кылыпчы.
Айткандай эле, соңку жылдары жалпы карыздын ичинде ички карыздын көлөмү да көбөйгөнү байкалат. Мурда ички карыз 500-600 миллион доллардын тегерегинде гана болчу. Учурда анын суммасы 1 миллиард 112 миллион долларга жетип олтурат. Башка жагынан алганда тышкы карыз деле өскөнүн жогорудагы сандардан көрүп жатабыз. Тышкы карыз 5 жыл мурда болгону 3 миллиард 792 миллион доллар болсо, азыр мунун көлөмү 4 миллиард 511 миллион долларга жеткен. Азыркы бийликтин саясий риторикасында мындан ары сырттан карыз алууну азайтабыз деген кеп көп айтылып келет. Президент Садыр Жапаров интервьюларында бул жөнүндө өзү да айткан. Маселен, 2022 жылы жаңы бийлик 1 миллиард доллар карыз алып жиберди деген сөз тараган учурда президент ошол эле жылдын апрелинде кабар агенттигине курган маегинде буларды билдирген.
Оппозиция элди дүрбөтүп 1 миллиард долларга жакын тышкы карыз алды деп айтып жаткан маалымат калп. 2020 жылы октябрдан берки тышкы карыз болгону 84 миллион долларга көбөйдү. Каржы министрлигине барып иликтегичтер муну да иликтеп чыксаңар болот. Анан да бул сумма дагы мурдатан түзүлгөн келишимдин негизинде келген акча. Мындан тышкары бир топ каражаттар грант түрүндө келип жатат. Алар кайтарымсыз Кыргызстанга жардам катары берилип жатат. Мындан ары тышкы карызды көбөйтпөй тескерисинче жапканга аракет кылабыз. Кыскасы, президенттик биринчи мөөнөтүн бүткөнчө тышкы карызыбыздын эң жок дегенде жарымын жаап кеткенге аракет кылам,
деген анда Садыр Жапаров. Ошентип, жалпы карыздын ичинде тышкы карыздын суммасы 4 миллиард 511 миллион долларга жеткенин белгиледик. Эгер анын түзүмүн карай турган болсок, эң көбү 1 миллиард 758 миллион доллары Кытайдын экспорттук импорттук банкына туура келет. Андан кийинки орунда 709 миллион доллар Азия өнүктүрүү банкына болгон карыз турат. Эл аралык банк тобуна кирген эл аралык өнүктүрүү ассоциациясына Кыргызстан 665 миллион доллар карыз, ал эми эл аралык валюта фондуна Бишкек баш аягы 472 миллион доллар төлөп бериши керек. Булар 3-4 саптагылар. Кыргызстандын калган карыздары бир нече тараптарга туура келет. Аталган топтордун ичинен акыркы жылдары көбүнчө Кытайдын экспорттук импорттук банкына, эл аралык валюта фондуна, Азия өнүктүрүү банкына, Евразия өнүктүрүү фондуна жана Ислам өнүктүрүү фондуна карата карыздардын суммасы өскөн. Жогорку кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери депутат Адахан Мадумаров өкмөттүн улам жаңы карыз алып жатканын кескин сындап келаткандардын бири. Ал 10 майда министрлер кабинеттин кызматтан кетирүү боюнча жасаган билдирүүсүндө да ушул маселеге кайрылып, жаңы карыздарды алуу боюнча сунуштар парламенттин комитетине тынбай келип жатканын белгилеген.
Бардык балени биздин депутаттардын колу менен жасап аткандыгы өтө өкүнүчтүү да. Күн сайын карызды биздин балдар, небере чебере урпактардын мойнуна жогорку кеңештин комитети менен карыз илип атканы өкүнүчтүү да.
Мамлекеттик карыздын деңгээли адатта өлкөнүн экономикасына салыштыруу менен да бааланат. 2019 жылдын мартында Кыргызстандын карызы ички дүң продуктунун 51% тең келсе, 2023 жылдын мартындагы эсепте анын 53% туура келди. Экономист Расул Түлеев өнүгүп келе жаткан өлкөлөр баары бир карыз алууга аргасыз болушаарын белгилейт. Бирок ал алынган каражаттар максаттуу жана өнүгүүгө гана жумшалганда өзүн актайт деп эсептейт.
Таптакыр карыз албаганга эми мындай теория жактан болот деп койсок болот, бирок мындай эмеге келгенде практика жүзүнө келгенде такыр карыз аз мамлекеттер бар да. Андай эми бүгүнкү эмени карап көрсөк, абалды карап көрсөк андай болбойт. Анткени эми экономиканын өсүш үчүн баары бир каражат керек. Эгерде биз баарын кыскарта берсек, бул тескерисинче ошол карыз алгандан көбүрөөк зыян алып келет да.
Карыздын көлөмү өскөн сайын аны төлөөнүн жылдык суммасы да арбып баратат. 2010 жылдарга чейин муну үчүн жылына 10 миллиард сомго чейин гана каражат жумшалса, 2015 жылдан баштап ага орточо 15 миллиард сомдой керектеле баштады. Соңку 5 жылдан бери төлөнүп жаткан сумма 30 миллиард сомдон ашып турду. Финанс министрлигинин мамлекеттик карызды башкаруу башкармалыгынын жетекчиси Үмүтжан Аманбаев карызды төлөөгө жумшалчу сумма быйыл жана келерки жылдары кескин көбөйөрүн билдирди.
22 жылы 33.6 миллиард сом. Мына 23 жылга прогноз 48.6 миллиард каралган. Кийинки 24 жылга 64.7 миллиард каралган прогноз да болчу. 25 жылга 75 миллиард каралган. Эми көрдүңүзбү, ушинтип мына көсүп кетип атат да. Мына азыр эгер доллар менен айтсак, эң пик мына 25 жыл болуп атат да. 540 миллион доллар болуп калат да.
Алине, 2023 жылы республикалык бюджеттин кирешеси 322 миллиард сом деп бекитилген. Быйыл Кыргызстан карызын тейлөөгө жумшай турган 48 миллиард сом мунун 15% түзөт. Келерки жылдары да бюджет көбөйөт деңизчи, бирок анда сумма дагы арбып жатпайбы? Айтор, карызды төлөө жылдан жылга бюджетке оорчулук келтирери айтпаса да түшүнүктүү болуп турат. Мына ушуга байланыштуу президент Садыр Жапаров быйыл жыл башында карыз берген эл аралык каржы институттарына кайрылып, тышкы карызды төлөөнүн ордуна жашыл долбоорлорду ишке ашырууну сунуштаган. Андан бери апрелде министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров дүйнөлүк банкка жана эл аралык валюта фондуна барып, алардын жетекчилиги менен жолугушту. Анда ал аталган уюмдардан алган карызды жашыл экономика жана экологиялык демилгелерге алмаштырууну суранды. Дүйнөлүк банк менен эл аралык валюта фондунун жетекчилери бул долбоордун маанилүүлүгүн жана масштабын белгилешип, аны кылдаттык менен изилдөөгө даяр экендиктерин кеп кылды. Бирок дароо оң жооп кылышкан эмес. Карызды мындай жол менен азайтуу же ага кетчү суммаларды башка багыттарга жумшоо боюнча азыркы бийликтин аракеттерин көз карандысыз адистер да колдоп жатышат. Бирок эксперттер мунун ишке ашуусунан күмөн санашат. Ага бир нече нюанс бар, дейт финансист Бакыт Сатыбеков.
Практика вообще существует. Вопрос в другом, что
дүйнөдө ушундай практика бар, бирок маселе кандайдыр бир шарттардын негизинде ишке ашат. Мамлекет өтө олуттуу экономикалык кризисте болушу керек же жакыр мамлекеттердин катарына кириши керек. А Кыргызстан жакыр мамлекеттердин катарына кирбейт. Анан мындай шартта эл аралык уюмдардын карызды кечүү же башка долбоорлорго алмаштырышы күмөндүү го. Эсиңердеби, кезинде Бакиевдин тушунда ХИПИК аттуу программага киребиз деп чыгышкан. Эл аралык валюта фонду жана дүйнөлүк банк сыяктуу мекемелер так ошол программа аркылуу карыздарды кечет.
Кыргызстандын мурдагы бийликтери да тышкы карызды кечүү же реструктуризациялоо боюнча ар кайсы өлкөлөргө жана түрдүү эл аралык финансылык мекемелерге кайрылып келишкен. Алардын айрымдары ишке ашса, көбү жоопсуз калган. Элдик экономика түрмөгүндө Кыргызстандын мамлекеттик карызынын көбөйүшүн талдадык. Рубриканы бул ирет мен Эрнис Нурматов даярдадым. Саламатта калыңыз.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын бүгүнкү кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирди мен Түмөнбай Абдинабил алып бардым. Кечиңиздер көңүлдүү өтсүн, аман туруңуздар.